Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, je tady čas a prostor podívat se na události do hloubky a v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala kolegyně Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu a autorka podcastu Peníze a vliv. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Probereme především cestu k novým Dukovanům a zamítnutí stížnosti Francouzů na tender českým antimonopolním úřadem. Zastavíme se také u významu novely energetického zákona neboli Lex Plyn. No a hovořit chceme také o trestním oznámení kvůli nepovedené digitalizaci, které chce podat hnutí ANO. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zamítl rozklad francouzské společnosti EDF proti tendru na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech. Je tedy, Jano, cesta k podpisu smlouvy mezi jeho korejskou firmou a ČEZem volná?
V tuto chvíli určitě ano. Otázka je, co ale udělá ještě EDF, právě francouzská společnost, která teda neuspěla si svojí stížností, protože ona má možnost ještě podat žalobu na to rozhodnutí antimonopolního úřadu, na to zamítnutí té stížnosti, a tu žalobu by mohla podat ke krajskému soudu v Brně a ten by potom rozhodoval o tom, jestli je ve veřejném zájmu nebo není, aby vydal třeba předběžné opatření proti podpisu té smlouvy, dokavať tedy se nerozhodne o tom, jestli na té stížnosti EDF něco je nebo není. Ale takže to by byla určitě další komplikace, ale zatím v tuto chvíli nemáme žádnou reakci od EDF. Nicméně z toho, co tady představitelé EDF říkali v minulosti, tak oni chtějí využít, to říkali oficiálně, veškeré prostředky k tomu, aby to svoje vyřazení z tendru, které považují za nespravedlivé, zvrátili. Čili dost bych se divila, že by třeba vlastně nevyužili ještě i tuto možnost.
Jinými slovy, ještě to může být docela napínavé tedy?
Asi ano, já si ale myslím, že jak ČEZ, tak korejská strana, která tedy vyhrála ten tender, tak i vláda, která spolupracuje na celé té dostavbě Dukovan, tak mají velké odhodlání tu smlouvu podepsat, považují tu nabídku Korejců za skutečně výhodnou, takže tam velká motivace to hnát dopředu. Ostatně ono už teď je tam vlastně zpoždění, protože původně ta smlouva měla podepsat do konce března a i to už byl posun o 3 měsíce, mělo to být původně už do konce loňského roku. Takže myslím si, že je tam velká motivace, co udělat co nejdřív a podepsat to. Ale je otázka skutečně, co se ještě může dít. A další věc, jenom krátce, EDF si nestěžuje jenom v České republice na ten jaderný tender, ale také v Bruselu u Evropské komise, protože je přesvědčená o tom, že korejská firma KHNP používá vlastně státní subvence ke své činnosti a to zakazuje nařízení o vlastně soutěži v rámci Evropy, které je platné několik let.
Odporuje těm
Že to vlastně odporuje těm evropským pravidlům, ale zase jsou výklady tady, které dokonce dělal i na té čtvrteční tiskové konferenci předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, že by se to nemělo vztahovat na český jaderný tender, to nařízení o tom státním subvencování zahraničních firm, protože on byl spuštěn ještě předtím, než to nařízení platilo. Otázka je, samozřejmě jsou kritici, kteří říkají, že Petr Mlsna nemá vůbec jako komentovat, co může Evropská komise rozhodovat a nemůže právní stav věcí, které se netýkají jeho úřadu, ale tak on je právník, tak prostě řešili komplexně celý ten spor, protože ona to zmiňovala EDF i tady u toho českého sporu vlastně tu podle ní jako nespravedlivou vlastně skrytou nějakou státní subvenci u KHNP, takže z tohoto důvodu se k tomu vyjadřoval, ale myslím si, že na tom právním pohledu něco je.
Navzdory tomu, Jano, že v této chvíli, když nyní hovoříme o tom ve studiu Českého rozhlasu, nevíme tedy zatím stanovisko nebo případný další postup Francouzů, byť to asi, jak typujete, že se jen tak nevzdá francouzská EDF, tak lze pokračovat v nějakém tom časovém harmonogramu, co se týče té výstavby. Jenom připomenu, že na financování prvního plánovaného bloku v Dukovanech už Česká republika získala takzvanou notifikaci Evropské unie. Stejná procedura, předpokládám, čeká i druhý blok.
Ano, je to tak. Ona vlastně se bude podávat úplně nová notifikace, protože samozřejmě nedává smysl, aby se zvlášť notifikoval jeden blok a potom druhý blok, když vlastně se budou stavět, já nevím, jenom ročním zpožděním po sobě, protože tam právě jde o to, že tam budete mít výhodu z toho efektu toho většího množství. Jo. Budete mít jednu režii, ale získáte za to dva bloky, takže tam by mělo být jenom roční zpoždění v té výstavbě mezi těmi jednotlivými bloky, ale jinak celý ten model a dodavatel je vlastně stejný. Takže ministerstvo financí, které bude poskytovat půjčku vlastně na celou tu akci do stavby Dukovan a žádá právě o tu notifikaci, tak toho celého modelu spolu s ČEZem samozřejmě, tak říká, že po podpisu smlouvy požádá o novou notifikaci na oba dva ty bloky a že by měla být tedy rychlejší, než byla ta první, protože vlastně ten první blok už je odnotifikován a ten druhý, ten systém nebo ten princip je vlastně stejný, takže tam by neměl být nějaký problém. No jinak pokud je o ten harmonogram, tak teď je to tak, že podle ČEZu, vlády i ostatně i KHNP by se ta smlouva asi měla podpisovat, oni říkají v řádu týdnu, čili to znamená někdy na přelomu května, června, dejme tomu. A potom začne proces přípravy projektu, protože oni musí nejdřív získat povolení k výstavbě celého toho projektu. A to bude dávat v první řadě Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který bude posuzovat ten projekt, jestli, protože to se dělá vlastně na míru tady podle podmínek, které jsou v Dukovanech, ten blok jeden, který, s kterým zvítězili Korejci, tak on je vlastně menší, než je ten standardní blok, který oni staví třeba u sebe doma. Takže vlastně se bude nově povolovat celý ten projekt a k tomu podle toho stávajícího harmonogramu bude to povolení k výstavbě by měli získat na přelomu roku 2026 a 2027 a pak v roce 2029 by se mělo poprvé kopnout do země takzvaně. Mělo by se začít stavět tak, aby ten první reaktor byl ve zkušebním provozu v roce 2036.
Ta smlouva má, pokud se nepletu, kolem 6 tisíc stran.
Dokumentace,
ano.
Ta samotná smlouva má údajně asi 400 stránek a k tomu je 6 tisíc stran dokumentace.
Komentuje to dění kolem dostavby Dukovan, Jano, další již vyřazený uchazeč americký Westinghouse?
Ne, to je zajímavé, ale Westinghouse je teď dost, se drží zpátky, bych řekla. Nicméně
že ten, promiňte, také nebyl spokojen ani s námi, ani s KHNP.
Je to tak, přesně. On vlastně si také stěžoval, také podal stížnost k antimonopolnímu úřadu. Dokonce podal i rozklad potom k předsedovi úřadu, poté, co tedy prvoinstančně byly zamítnuty ty stížnosti, jak EDF, tak Westinghouse. Nicméně pak došlo v letošním roce k zásadní události a to bylo, že Westinghouse podepsal s KHNP dohodu o globální spolupráci ve světě a uzavření smíru, protože Westinghouse obvinoval KHNP, že vlastně používá neoprávněně jeho know-how, jakési duševní vlastnictví k té technologii reaktoru, který používají Korejci, protože oni historicky obě firmy, americká i jihokorejská, tam jsou i jako politicky, ekonomicky velké vazby mezi oběma zeměmi, tak oni spolupracovali právě při vývoji a v jaderné energetice. Nicméně Korejci tvrdí, že tento typ reaktorů sice vychází z americké technologie, ale že už je jiný a že je jejich. Ale Američani říkali, ne, to vychází z naší technologie, takže vy nám budete platit licenční poplatky. No a o to se vedl spor, ale obě firmy nakonec i vlastně vzniklo memorandum mezi oběma vládami, americkou i jihokorejskou, že se ty spory urovnávají a že budou spolupracovat. Nikdo neví, co je přesně obsahem té smlouvy. Každopádně poté, co to uzavřeli, tak Westinghouse stáhl tu stížnost nebo ten rozklad vlastně od antimonopolního úřadu a na druhé straně se také Korejci stáhli z některých zakázek, dejme tomu, o kterých se uvažovalo v Evropě, oni se do nich hlásili, takže z toho se vyvozuje, že obsahem té smlouvy je i třeba určitý návrat nebo ponechání Evropy ve prospěch Westinghouse. A další věc, která může ovlivnit přímo ten český tender, je, že se předpokládá, že KHNP v rámci právě toho uzavření smíru přenechá část té zakázky právě Westinghouse jakožto subdodavateli. A nejvíce se mluví o systému kontroly a řízení reaktoru, protože ten systém dodaný Američany vlastně funguje už na Temelíně. Takže je s ním tady zkušenost a dávalo by to asi největší smysl. Ale to se zase nelíbí českým dodavatelům, protože my tady máme výrobce systému kontroly a řízení českého.
No a jak postoupila jednání o účasti našich firem v tomto megaprojektu?
Ano, to je samozřejmě další klíčová věc, která si myslím, že zdržovala i nebo odkládala podpis té smlouvy, protože české firmy, především tedy ty, co jsou sdružené v Alianci české energetiky, což jsou tedy klíčoví dodavatelé potenciální do jaderné energetiky, tak si vlastně prosadili to, že 30% z té očekávané hodnoty zakázky, což je mimochodem 120 miliard korun, těch 30% celkově to má být 400 miliard v současných cenách, tedy bez nákladů na financování, tak si prosadili, že má být podepsáno ještě před uzavřením toho celkového kontraktu mezi ČEZem a KHNP vůbec na celý ten projekt, tedy že by se to mělo podepisovat společně formou nějakých smluv o smlouvách budoucích, ale tomu se zase bránili trochu Korejci, protože oni říkají ještě, ale nemáme ten projekt, vlastně přesně, jo, jak teď už máme vybírat a podle evropského práva je potřeba dělat tendry. Nicméně rýsuje se tady nějaká dohoda. Korejci tady totiž mají vlastně svoji firmu, když to tak řeknu, a to je plzeňská Škoda Power, která se jmenuje Doosan Škoda Power, vlastní to vlastně Doosan Energyability, jestli to říkám správně, což je jeden z klíčových kontraktorů na straně toho KHNP týmu, vlastně produkovaný, takže tam by se měla zadat výroba turbíny pro ty předpokládané bloky a také se jedná o celé té turbínové hale neboli strojovně, což by jenom to samotné by znamenalo minimálně 20% té zakázky a to by se mělo tedy podepsat předem. Těch dalších 10% do těch 30 před, tedy a pak ještě dalších, bychom to řekli přesně, celkově to má být 60% pro české firmy, ale těch dalších 30 by mělo být až v průběhu tedy té zakázky nakontrahováno. Tak těch dalších, aby to dalo těch 30% dopředu, tak to můžou být právě různé ty projekční firmy, stavební firmy a tak.
Výstavbu a dění kolem nových Dukovan komentuje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S autorkou podcastu Peníze a vliv Janou Klímovou otevřeme další téma. Poslanci včera večer přerušili na neurčito mimořádnou schůzi k digitalizaci stavebního řízení, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO. Jeho místopředseda Karel Havlíček označil projekt za naprosté a systémové selhání vlády a zopakoval, že hnutí v nejbližších dnech kvůli projektu podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Tak čemu to poslouží podle vašeho názoru?
No, já jsem přesvědčena, že to je samozřejmě součást předvolebního politického boje. Nicméně pravdou je, že ta digitalizace stavebního řízení se opravdu nepovedla, jak ukázal ten nedávný audit, který nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam skutečně došlo k nějakým
35
zjištění, nebo... tam je, oni to označují ano. jako zjištění, takže těžko říct si, jak závažná ta zjištění přesně budou, jestli překračují vlastně nějakou zákonnou normu, aby to byl trestný čin. Nicméně ano, je přesvědčeno, že nebo má podezření, že došlo k trestným činům z pronevěry, a to neoprávněným použitím veřejných prostředků. Potom mělo dojít k porušení povinnosti při správě cizího majetku, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a také zneužití pravomoci úřední osoby. Takže to jsou poměrně vážná podezření.
Zároveň ale ta pracovní verze auditu digitalizace stavebního řízení potvrdila, že projekt měl zpoždění ještě před nástupem současné vlády.
Je to tak, no, že vlastně ten projekt, protože na digitalizaci stavebního řízení vlastně byla daná zákonem, který se schválil v roce 2020, tedy ještě za vlády ANO, a do konce roku 2021 tedy na té digitalizaci pracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou, tedy političkou hnutí ANO. A od začátku tam vlastně byly v tom zákoně dané právě, že to má být všechno hotové do 4 let. Problém je, že potom ten zákon se 5x novelizoval v těch uplynulých 4 letech a naposledy v roce 2023. Takže vlastně tam o té poslední změně byl rok jako do toho, kdy to mělo všechno začít fungovat a tím, že se změnila vláda na Ministerstvu pro místní rozvoj, nastoupil Ivan Bartoš a vlastně úplně změnil tam ten dodavatelský systém. On říkal, že ušetřil 1,5 miliardy minimálně, protože za Kláry Dostálové bylo připraveno 2 miliardy na celý ten projekt. Doposud se utratila asi 0,5 miliardy. Nicméně výsledkem je, že ten systém nefunguje a vláda vlastně to zastavila.
Přesně tak, kabinet se rozhodl nepokračovat v tom vývoji systému, vypsal na něj novou zakázku, tak lze si třeba z toho auditu, může to být prospěšné pro ten nový systém, který jednoho dne teda vznikne a začne fungovat?
No, doufejme. Tak to asi nepochybně tam je, vlastně jeden z těch základních problémů, na které zatím upozorňuje ten audit a s kterým souhlasí také jak současné vedení MMR, tak i sám Ivan Bartoš, který jinak odmítal ta zásadní pochybení kolem systému, a to je, že to bylo absolutně personálně podceněné, celá příprava toho projektu. Oni vlastně asi nebyli schopní sehnat prostě úplně jednoduše dobré ajťáky, protože stát je není schopen zaplatit, takže ten tým byl oslabený a to právě trochu se vám uteklo od toho, že to začalo vlastně už za Kláry Dostálové, že to prostě personálně nebylo dostatečně pokryté. A bohužel i za Ivana Bartoše se v tom pokračovalo.
Pohled ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Sněmovna přijala novelu energetického zákona, neboli Lex Plyn, v čem, Jano, ovlivní českou energetiku, ale i bezpečnost.
Tak tenhle zákon, nebo respektive novela energetického zákona, je klíčová v tom, že by měla urychlit výstavbu plynových elektráren v Česku. Protože v příštích letech, teď máme rok 2025, ale do roku 2030... případně 33, by se měly vlastně uzavřít veškeré nebo téměř všechny uhelné elektrárny v Česku. A pokud by k tomu došlo třeba i v dřívějších letech, protože třeba ČES mluvil v minulosti o tom, že některé elektrárny třeba z ekonomických důvodů, protože ty uhelné elektrárny musí platit drahé emisní povolenky a nevyplácí se to prostě jejich provoz. Třeba v zimě ano, když je potřeba hodně elektřiny, ale pak přes léto stojí ty elektrárny, takže prostě nevydělají na celoroční provoz. Takže třeba se můžou začít uzavírat už od roku 2027. To též vlastně společnost Seven plánuje. A pak by tady vznikl velký nedostatek, protože jaderné elektrárny zatím pokrývají asi jenom třetinu spotřeby Česka. A teď jsme se bavili o Dukovanech, že provoz toho prvního bloku má být až v roce 2036, tedy už dávno poté, kdy mají být odstaveny ty uhelné elektrárny. No a pak máte obnovitelné zdroje, které jsou fajn, ale vyrábějí především v létě a nestabilně. Ani v létě vlastně se na to nemůžete spolehnout. Takže právě ty plynové elektrárny by měly dodat ten potřebný výkon a také tu flexibilitu, protože oni jsou schopné rychle najet, rychle se vypnout, když je potřeba, třeba když zasvítí slunce a není zrovna potřeba, aby jeli uhelné elektrárny nebo tak. Takže tohle by měl zajistit právě ten LexPlyn, který zavádí vlastně urychlené povolování těch plynových elektráren, včetně třeba plynovodů, přípojek k těm jednotlivým místům, kde by ty elektrárny měly stát, nebo respektive oni se budou předělávat třeba teplárny právě z uhlí na plyn, které, takže tam bude potřeba třeba přivést plynovody vlastně k tomu. Takže to je to zásadní, co ten zákon přináší, aby vlastně tady nedošlo kolem roku 2030 k tomu, což v současné době hrozí bez těch plynových elektráren, že by tady bylo x hodin v roce, kdy vlastně není pokrytá spotřeba elektřiny Česka a je výrazné riziko, že to nepůjde ani z dovozu.
A nebude se také už plýtvat energií?
Nebude se plýtvat energií díky LexPlyn, pokud narážíte na mařiče.
Přesně tak. A jejich konec.
Ano, a jejich konec, protože ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček tam dodal tedy vlastně pozměňovacím návrhem zákaz těchto zařízení, které fungují vlastně na principu takových velkých fénů, kdy když se rozjedou prostě všechny zdroje, svítí slunce, do toho prostě běží jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, dejme tomu, tak vlastně ta soustava by byla přetížená. A v té době nastupují potom takzvané mařiče energií, které vlastně za určitou odměnu spotřebovávají tu nadbytečnou elektřinu a formou tepla ji vyfukují do vzduchu, což tady opravdu není ani ekologické, ani tedy nějak principiálně v pořádku. Takže se dohodlo, že vlastně se změní to, že tato technologie se nebude moc používat jako to, co může dodávat vlastně ty podpůrné služby a flexibilitu do řízení celé elektrizační soustavy v Česku.
Jano, chybí něco z vašeho pohledu v novele o energetice v České republice, když byste zhodnotila vlastně celou tu koncepci energetickou České republiky?
No, tak těžko říct, jestli něco chybí v koncepci, ale každopádně...
Vůbec co do soběstačnosti už jste mnohé naznačila.
Každopádně, co je problémem Česka, tak to je, že jsme absolutně zpoždění v budování baterií, velkokapacitních baterií, prostě věcí na skladování, zařízení na skladování elektřiny právě z těch obnovitelných zdrojů. Také se strašně dlouho táhl takzvaný Lex OZE3, který zavádí možnost používat tyto technologie a také pracovat s tou určitou flexibilitou, tedy sbírat třeba z jednotlivých baterek tu elektřinu a dodávat ji v době, kdy je elektřiny nedostatek, tak ji dodávat z těch baterek, když je jí moc, tak ji zase právě akumulovat do těch baterek. Takže tady v tom jsme asi o 2 roky zpoždění oproti jiným zemím, proti těm pravidlům, kdy to mělo být. Další problém je určitě budování větrných elektráren v Česku. To se pořád nedaří. Je tady proti tomu velký odpor a já to jako chápu, že to v té krajině já bych to asi taky nechtěla mít za barákem, když jsme opticky. U toho opticky a teď to vydává nějaký, jako, že to trošku jako sviští nějak třeba. A ochránci životního prostředí někdy jako kvůli ptákům třeba s tím je problém a tak dále, chápu. Nicméně pro, jako určitě jsou lokality, kde by se to postavit dalo, ale v Česku prostě je problém a ty větrné elektrárny jsou důležité z důvodu, že oni vlastně doplňují ty solární elektrárny, protože když nesvítí slunce, většinou fouká vítr, nebo v zimě, když málo vyrábí nebo vůbec nevyrábí solární elektrárny, tak často hodně fouká vítr. Takže oni vlastně doplňují jako tady tu zelenou elektřinu ze solárů, takže určitě by potřeba byly. Ale právě ten Lex Plyn zavádí i určité výhody nebo urychlení i pro výstavbu větrných parků, že to povolování by tam mělo být rychlejší, mělo by to být posuzováno, že vlastně nad určitou velikost ten větrný park spadá do kategorie určité energetické bezpečnosti státu.
Konstatuje Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu a autorka podcastu Peníze a vliv. Já vám děkuji za vaše komentáře, vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšeno.
Já moc děkuji za pozvání a těším se zase na příště. Naschledanou.
Já také. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.